Radio Day. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
Hyvää huomenta sanotaan siis tässä kohtaa meidän aamuvieraallemme ja lähes uunituoreelle uudelle teatteriohjaajalle Hyvinkään seurakunnan teatteri Beetan teatteriohjaajalle Rosa Nymanille. Tervetuloa Radio Dayn studioon.
Kiitos paljon.
Sinä olet et suinkaan uusi ilmestys tai uusi äänikään tällä kanavalla, mutta ymmärsin, että edelliskerrasta, kun olet ollut täällä jollain tavalla äänessä, niin siitä on pieni hetki ainakin vierähtänyt.
Siitä on vierähtänyt muutama vuosi jo, että mä oon täällä paljon mainospiikkejä tehnyt ja muunlaista juttua. Laulanut muun muassa tämän hittibiisin teikauppa.fi, joten on voinut kuulla minua siinä.
Arvaa mitä? Mulla on täällä se samplenä.
Onko?
Mä voin sen nyt soittaa. Et jos kuuntelija mietit, että niin siis Rosa Nyman, hirveän tutun kuuloinen nimi, no siihen varmasti tuutte tässä tunnin aikana kuuleen monia syitä, miksi se on varmasti tuttu nimi, se sukunimikin pelkästään. Siinä on aika paljon semmoista kaikua, että Nyman. Voisikohan tämä olla sukua niille Nyman? No kyllä se on, mutta tässä nyt tämä, tältä se kuulostaa.
Teikauppa.fi.
Se on Rosa Nyman.
Siellä on.
Ja siis mä en tiennyt, ennen kuin meidän musiikkipäällikkö Antti sanoi mulle, että toi on muuten sitten Rosa.
Joo.
Ja sitten jotenkin palaset yhdistä. Mikähän vuosi se on ollut?
Apua. Se on ollut varmaan, on siitä varmaan yli 10 vuotta, ehkä 2013 tai 2012, jotain sitä luokkaa.
Joo. Nyt mä en enää ikinä kuule tuota mainosta samalla lailla, kun niin. Mä oon saanut kasvot sille äänelle.
Yes.
Mutta siinä mielessä ympyrä sulkeutuu, kun Antti Sevanto käy täällä aina silloin tällöin, tälläkin hetkellä pyörii mainoksia, jossa hän käyttää ja lainaa omaa ääntänsä. Ja hän oli se edellinen teatteriohjaaja Teatteri Beetassa. Ja nyt sitten tämän vuoden alussa uutena ohjaajana aloitit Hyvinkään seurakunnassa. Ja tämä on hyvin poikkeuksellinen ylipäätään se, että on olemassa siis tämmöinen täysverinen kirkkoteatteri ja että se pyörii niinkin semmoisella suurella resursseilla ja siis semmoisella suurella, mikähän se sana on, mitä mä yritän hakea, semmoisella niin kuin intohimolla, kun se tekee. Sä pääset osaksi aika hienoa jatkumoa, mutta mitkä on semmoiset tuoreet tuntemukset nyt uuden äärellä?
No onhan se jännittävää, että tämmöinen ainutlaatuinen, tämä on siis ainut Suomessa tämmöinen kokoaikainen kirkkoteatteriohjaajan virka.
Sä saisit paljon hienommin muotoilla sen lauseen, mitä
kiitos. Mä oon harjoitellut tätä näin tässä muutaman päivän, että miten tämä muotoilee. Mutta siis jännittävää, koska tämä on niin ainutlaatuista ja upeata ja hienoa ja täällä on pitkä perinne siellä Hyvinkäällä, niin jotenkin olla osa tätä jatkumaa, niin se on kunnia-asia ja olen tosi innostunut, että pääsee hommiin.
Joo. Sä oot teatterin tekijänä siis jo kokenut konkaria, ollut monessa mukana ja siitäkin puhutaan tässä vielä tunnin aikana, mutta miten paljon piti miettiä, kun tuli mahdollisuus hakea teatteriohjaajaksi ja tämmöiseen kuitenkin arvostettuun pestiin, niin oliko semmoinen, tuliko rimakauhua, oliko semmoinen olo, että miten hän tässä nyt olisi ja pääsisinkö ja minkälainen se ajatusprosessi oli?
No joo, mä itse asiassa tämä Sevanon Antti, joka siinä olikin töissä, niin hän itse otti muuhun yhteyttä silloin ja hän sanoi, että tämä on muuten tulos nyt hakuun, että kiinnostaisiko ja hän vähän kertoi siitä työstä ja sitten kun hän alkoi kertoa, niin kyllä mä koko ajan innostuin enemmän ja enemmän siitä ja ajattelin, että kyllähän tämä on semmoinen, että ei tätä niin kuin, on pakko katsoa tämä kortti. Että tämä on niin ainutlaatuinen juttu ja kristillisen teatterin kentällä, niin kuin sanoin, että tämä on ainut tällainen virka, kokoaikainen virka, niin pienen hetken pohdin, että mites tämän kanssa nyt sitten tekisi. Ja sitten kyllä päädyin nopeasti siihen, että kyllä tämä katsotaan ja katsotaan miten käy ja hyvin kävi.
Hyvin kävi. Niin, se on myöskin varmasti näin, että kun kristillistä teatterityötä tekee, niin niitä uusia avauksia, on se sitten pesti tai joku projekti, niin ei niitä mitenkään silleen ole, että niitä tuolta tulee kuin sieniä sateella. Niin
joo, ei todellakaan.
Siinäkin mielessä. Mitä kristilliselle teatterille kuuluu tänä päivänä? Mikä on se sun havainto sieltä kentältä?
Mun mielestä sille kuuluu oikein hyvää. Siis meillä on paljon kristillistä teatteria, ja jos miettii vaikka jotain pääsiäistä, niin meillä on niin kuin satoja pääsiäisnäytelmiä tai pääsiäisen teemaan liittyviä näytelmiä ympäri Suomen. Että on paljon ryhmiä, jotka tekee tosi intohimoisesti ja päämäärätietoisesti teatteria. Ja Kyllä, mun mielestä se on niin kuin, sillä on selvästi niin kuin kysyntää ja tarvetta sekä yleisölle että tekijöille.
Eli se on, voi sanoa, että puhutaanko jopa renessanssista kristillisen teatterin kohdalla vai onko se silleen, että se on pitänyt pintansa, kumpi sitä kuvastaisi paremmin?
No mä ajattelen, että ehkä se tavallaan jokaisessa ajanjaksossa se näyttäytyy vähän eri tavoin, että totta kai teatterikin on sellainen, että se elää aina siinä ajassa ja sen täytyy niinku uudistua, niin ehkä niinku nyt viime aikoina just tämmöinen niinku musiikkiteatteri, mikä on niinku maailmalla ja no Suomessakin on niinku kova juttu, niin se alkaa niinku näkyä nyt tää kristillisen teatterin kentällä ja se innostaa taas ihan uusia ihmisiä mukaan ja uudenlaista teatteria tehdään, että kyllä mä ajattelen, että se on aina ollut niin kuin mukana, siis aina ollut niin kuin iso juttu, mutta niin, kyllä se voisi ehkä vielä jotenkin tulla silleen enemmän näkyviin, ja että voitaisiin ymmärtää sen arvo ja merkitys ja mahdollisuudet vielä laajemmin.
Joo, niin se tuntuu olevan niin, että pääsiäinen ja joulun aika, niin sille annetaan se tila kyllä ja se ottaa sen tilansa myös haltuun, mutta että se näkyisi sitten muinakin aikoina vuodessa, niin voisiko se olla jotain siitä sitten?
No se olisi joo, ja tavallaan ehkä kirkkoteatterista ajatellaan, että se on niinku aika lailla sitä, että tehdään joku näytelmä ja sitten se esitetään, mutta sitten kirkkoteatteri voi olla niin paljon muutakin, että jotenkin sitä potentiaalia, sitä löytyy ihan valtavasti, ja niin kuin tuolla Hyvinkäällä on jotenkin hienosti, se on niin kuin nivoutuu niin moneen eri työalaan, niin siellä on niin pitkä perinne totta kai sit siihen, että ollaan tavallaan etsitty niitä keinoja, että miten se kirkkoteatteri voi palvella seurakuntaa silleen niin kuin laajasti, niin ehkä sitä niin kuin voisi vielä löytää enemmän, että mitä kaikkea muuta se voisi olla kuin vaikka se pääsiäisnäytelmä, mitä ihmiset tulee sitten katsomaan.
Just, no mitä se voisi olla?
No se voi olla...
Tai mitä se on jo sen lisäksi?
No jos mä vaikka Hyvinkäästä kerron vähän, että mitä siellä on esimerkiksi siellä... Ja kokoontuu tämmöinen tarinateatteriryhmä ja siellä on tosi paljon innokkaita tarinateatterin tekijöitä, harrastelijoita, jotka käy viikoittain sit siellä harjoituksissa tunnollisesti vuosi toisensa jälkeen. Hmm. Sitten se voi olla nuorten toiminnassa olemista mukana, isossa koulutuksessa draamatyötä ja opettamista, kouluttamista. Kouluilla kierretään, on nämmöisiä erilaisia niin kuin vaikka jouluhartaudessa ollaan mukana esiintymässä ja se voi olla semmoinen opetuksellinen väline tai sitten se voi olla tämmöinen ihan niin kuin itseisarvo se, että saadaan tehdä taidetta ja oppia ja niin kuin sitä omaa uskoa välittää myös sen teatteri ja taiteen kautta.
Just. No mikä voisi olla joku uusi avaus?
Uusi avaus?
Mitä voisi kirkkoteatteri tuoda mahdollisesti seurakuntalaisille tai sitten ylipäätään kristillisen teatterin kentälle? Onko jotain, mitä on jo tekeillä tai joku trendi tuolla maailmalla, mistä sä haaveilet, että olisipa siistiä, että tämän saisi jotenkin ankkuroitua suomalaiseen kristilliseen teatteriskeneen?
No toi on vaikea kysymys. Hirveän paljonhan siis jo tehdään tosi monipuolista. Itse ehkä kaipaisin enemmän vielä sellaista niin kuin yhteistyötä. Että jotenkin osattaisiin yhdistää eri tekijöitä ja tavallaan sieltä voitaisiin löytää niin kuin sitä uutta ja jotenkin voitaisiin inspiroida toisiamme, koska meillä on hirveästi näitä teatterin tekijöitä ja me ollaan levällään joka puolella ja mä oon jotenkin haaveillut sellaisesta niin kuin järjestäytymisestä tavallaan, että voitaisiin jotenkin yhdessä alkaa luomaan jotain ihan uutta ja mä oon sydämeltäni tämmöinen taiteellisen teatteri-ilmaisun ystävä ja koen, että sille ehkä hirveästi ei ole vielä ollut silleen tilaa tässä näin, niin ehkä se on semmoinen, mitä mä kaipaan, mutta en tiedä, onko sille tilausta, mutta jos saa unelmoida tässä nyt, niin
saa.
Kiitos.
Nyt saa unelmoida ja kuka tietää, onko se sitten teatteriohjaaja Nymanin tuoma lisä sitten vaikka teatteri Beetan toiminnassa. Eikö sitä, rupesin miettiä, että viime vuoden puolella meilläkin oli täällä puhetta tästä Siltoja kirkkoteatterifestivaalista. Se vaikutti jotenkin semmoiselta avaukselta, että tuodaan niitä tekijöitä yhteen. Toki siinä, että se on festivaali, se on sitä nimenomaan, että siellä sitten esitetään ja pidetään seminaaria ja puheenvuoroja ja muuta, mutta että voisiko se olla jotain, että se porukka porukka, joka sielläkin kokoontui, että se jollain lailla järjestäytyisi kenties tai jotain.
Joo, kyllä. Ja mä olin kanssa siellä festivaaleilla ja se oli tosi, tosi hyvä. Totta kai se oli tiivis päivä, että ei siellä hirveästi jäänyt sit sellaista aikaa just unelmoida ja niin kuin luoda niitä verkostoja sillä lailla. Niin just ehkä tämän pohjalta, jos lähdettäisiin rakentaa jotain sellaista, ei nyt yhteisöä, mutta jollain tavalla joku semmoinen verkosto, että me voitaisiin niin kuin enemmän kommunikoida ja tuoda niitä erilaisia ideoita. Ja ihan myös semmoista ymmärrystä, että okei, tuolla tehdään nyt tuommoista, että vau. Ja täällä tehdään tämmöistä, että et jotenkin oltaisiin tietoisempia myös toisistamme.
Just. Teatteri Betan tuore teatteriohjaaja Rosa Nyman on täällä mulla aamu vieraana. Me kuunnellaan nyt väliin vähän musiikkia ja sitten tehdään sellainen pieni syväsukellus siihen, että kuka tämä teatteriohjaaja oikein on. Ja kuullaan myöskin tämän tunnin aikana hänen esittämänsä musiikkia, koska paitsi että hän on taitava ilmaisun tekijä, näyttelijä ja nyt ohjaaja, niin hän on myöskin musiikki-ihmisiä. Siitä sitten lisää hetken kuluttua. Musiikki-ihmisiä on myöskin Pekka Simojoki. Mä en tiedä, miten Pekka taipuisi sitten teatterilavalla. Onko joskus ollut mukana?
Hän on ollut, ainakin Liekit musikaalissa aikanaan silloin oli esiintymässä. Ja hänhän on musikaaleja säveltänyt.
Niin totta. Miten muuten Pekalla menee lavalla, jos se esiintyy niin kuin musikaalissa? Että se pitää olla semmoinen vähän kuin näyttelijä roolissa.
Kyllä mä uskon, että hän, mä en ole siis nähnyt, mä olin silloin, olinko hän syntynyt silloin vielä, mutta kyllä mä uskon, että hän on aika semmoinen eläytyväinen tyyppi.
Joo. Hidas hämäläinen, mutta kun syttyy, niin...
Kyllä, syttyy sieltä lähtee.
Joo. Tämä on sitä muistaakseni sitä häikäisevän kirkas juttua nyt viime vuoden lopulta ja kuullaan se tässä välissä. Sitten jatketaan aamuvieraan kanssa.
Syttykään soihtu yöhön pimenevään ja kaikki kansa jälleen huutakoon. Aamen. Syttykään usko maahan roudan ja jään niin kuin roihu sammumaton.
Syttykään.
Tuo kansa kaamuksen käy halki hämärän maan. Se itkee vaikenemalla, sielunsa kätkien hauraita unelmiaan. Siis oisko aika vihdoinkin nostaa lamppumme loistamaan? Toivon tuojia vieläkin tarvittaisiin, kun täällä sävyjä harmaan ja arjen huolia on aivan loputtomiin. Siis oisko aika vihdoinkin nostaa lampumme näkyviin?
Radio Day.
Kukaan ei koskaan kirjoita mulle mitään.
Kuule, tää on just sulle kirjoitettu.
Toihan on Raamattu.
Joo, ja se on just sua varten.
En mä osaa sitä lukea.
Hetkinen lukuopas voisi auttaa.
Mikä?
Hetkinen. Se on Raamatun lukulehti, jossa on joka päivälle sopivan mittainen jakso Raamatusta ja lyhyt opetus. Sen tilaaja saa käyttöönsä myös e-hetkisen, josta päivän tekstin voi joko lukea tai kuunnella.
Hetkinen on Raamatun lukukaveri, josta on iloa vuoden jokaiselle päivälle. Tilaa Hetkinen Raamatun lukijain liiton nettisivuilta rll.fi.
Haluan kutsua sinut Powerprayerin talvileirille Enäsepän leirikeskukseen Vihtiin 14-16 helmikuuta. Tule virkistymään profetaalisten ja luovien ihmisten seuraan ja iloitsemaan kanssamme Jumalan läsnäolosta. Voit nähdä lisätietoja myös muista tapahtumistamme nettisivultamme powerprayer.fi tai Powerprayerin somesta Facebookissa ja Instagramissa. Varmista oma paikkasi leirillä ja ilmoittaudu ajoissa. Power Prayer. Kutsu Jeesuksen läheisyyteen.
Tammikuussa Kristillisessä terapiainstituutissa alkaa aivan uusi traumaterapian menetelmäkoulutus, joka antaa tietoa psyykkisistä kriiseistä, traumoista ja niiden hoitoon soveltuvista tutkituista menetelmistä. Jos kohtaat työssäsi kriisissä olevia henkilöitä, tämä on ainutkertainen tilaisuus juuri sinulle. 30 opintopisteen monimuotokoulutus kestää 13 kuukautta ja opetus on pääsääntöisesti Zoomissa. Alkamassa on myös ratkaisukeskeinen kristillinen terapeuttikoulutus keväällä Vaasassa ja syksyllä Turussa. Lue lisää ja hae nyt kristillinenterapia.fi.
Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
Kyllä vaan, ja jatkan täällä aamu vieraan kanssa. Hän on Rosa Nyman, ja niin kuin tuossa kuultiin, teatteriohjaajana aloitti, ja sanoiko sä, että tänään olisi niin kuin virallisesti viides työpäivä?
Viides työpäivä, joo. Kyllä. Vielä aika alussa.
Joo. Mutta näin se menee, työtehtäviin kuuluu kaiken maailman haastattelut ja pitää käydä radiossa ja muualla ravaamassa. Niin varaudu nyt tähän sitten tämän pestin aikana, että tämä studio tulee tutuksi sitten aina, kun teatteri B-talo on jotakin menossa.
Kyllä, ja mukavaa tulla tänne näin.
Tehdään nyt sukellus, mennään vähän niin kuin taaksepäin myöskin ajassa ja käydään läpi vähän sitä, että mitä kaikkea on ollut, jotta ollaan tänä päivänä tässä pisteessä, että sä oot teatteriohjaajan työssä. Mä oon oikeastaan vähän sun ehdoilla siinä, että kuinka syvälle sukelletaan, mutta usein kun tehdään semmoisia henkilöhaastatteluita, niin lähdetään sieltä alkupisteestä. Me voidaan silleen hyppien kelailla sieltä, mutta mistä se alkaa Rosa Nymanin osalta se elämän polku? Mistä sä ponnistat tähän maailmaan?
Mistä mä ponnistan? No mä Vantaalta olen alun perin kotoisin, siellä asuttiin perheen kanssa. Ja mä oon sieltä pienestä asti kaikenlaista taidehässäkkää harrastanut. Tanhu oli varmaan ensimmäinen tämmöinen taiteen muoto.
Mahtavaa.
Kävin siellä tanhuamassa ja tanssitunteja ja musiikkia harrastin. Soitin viulua, aloitin 3-vuotiaana. Viulutunnit ja sitten pianoa ja laulua. Ja oikeastaan että ehkä tanssin kautta mä päädyin sitten tähän teatterimaailmaan. Et me tehtiin siellä tanssitunnelma, oli Vantaan tanssiopistossa, ja siellä tehtiin semmoisia produktioita. Ja käytiin niin kuin ihan Saksassa asti teatterifestivaaleilta, siis tämmöisiä tanssiteatteriesityksiä. Niin se oli ehkä sellainen, mikä oli eka tämmöinen kipinä tähän teatterimaailmaan. Ja sitten myös laulutunneilla tehtiin musikaaleja ja oopperoita. Ja jotenkin huomasin itsestäni siinä, että tämä sytyttää mua. Ja jotenkin, että mun on helppo ehkä eläytyä erilaisiin roolihahmoihin ja jotenkin ilmaista itseäni just sen niin kuin teatterin keinoin.
Mm. Eli se on aika varhain iskostunut jo suhun. Mm. Onko teillä perheessä ollut niin kuin teatteri tai ilmaisu tekemistä, vai tuliko se puhtaasti sen kautta, että kun sä hyppäsit sinne niin kuin opiston kautta tai koulun kautta, että se rupesi sieltä sitten sulla henkilökohtaisesti sitten sydän sykkimään ilmaisun tekemiselle, teatterin tekemiselle?
No meillä on ehkä enemmän perheessä ollut niin kuin musiikki- ja tanssitaustaa just, että että mun mummo aina voimisteli, hän aina puhuu tanssista edelleenkin voimisteluna ja naisvoimistelijoissa on ollut vahvasti mukana ja sehän on myös semmoista hyvin ilmaisullista tekemistä, se voimistelu ja meidän mun vanhemmat laittoi meidät kaikki lapset jonnekin soittotunneille ja mä soitin viulua ja veljet soitti selloa ja mun äiti opetti kanssa jotain pianotunteja naapureille ja siis silleen, että se musiikki on ollut hirveän läsnä siellä. Mutta teatteri ehkä on ollut semmoinen oma löytö sitten tässä elämänpolulla.
Laajentunut sinne, mutta se musiikki on kulkenut läpi myöskin siinä koko ajan matkassa mukana, että sitä sä et ole hylännyt.
En ole hylännyt, se on niin kuin, jos voisi sanoa, että se on semmoinen ensirakkaus, että se aina kulkee mukana. Ja kyllä niin kuin edelleenkin helpoin on ilmaista itseäni niin kuin laulun kautta, että se on jotenkin kaikista niin kuin helpoin ilmaisumuoto mulle.
Joo, me saadaan siitä näytekin tuossa hetken päästä. Pakko kysyä, kun oma esikoinen täyttää tuossa ihan muutaman päivän päästä 3, että minkälaisia on 3-vuotiaan viulutunnit?
No sehän menee niin kuin leikin kautta, että mä harrastin tämmöisellä Suzuki-menetelmällä.
Joo.
Ja Suzuki-menetelmässä on se ajatus, että ei lähetä niin kuin nuotit edellä, vaan että jotenkin kasvetaan siihen musiikkiin kiinni ja lähdetään niin kuin tutkimaan sitä, että millaisia ääniä sieltä tulee ja matkitaan. Että se opettaja soittaa jotain ja sitten oppilas matkii ja se on niin kuin sellaista leikkiä, että se kasvaa osaksi sitä lasta.
Näppäillään viulua kovasti.
Näppäillään ja soitellaan, tutkitaan jousta. Ja mun viuluopettaja silloin oli aina jotain karkkeja. Sitten kun sai tehtyä jonkun hyvän jutun, niin sitten siltä sai karkin. Että on tämmöisiä erilaisia motivaatiovälineitä sitten. Sitten siihen kuuluu myös paljon esiintymisiä. Että tavallaan, et monesti jos menee vaikka musiikkiopistoon, niin sitten on joku semmoinen tutkintokonsertti, mikä on tämmöinen iso konsertti, mitä sitten jännitetään ja siinä onnistutaan tai epäonnistutaan, mutta tuolla Suzuki-menetelmässä oli kiva se, että siellä oli paljon pieniä esiintymisiä, että siellä on niin sanottuja kirjoja, että on kirjakonsertti, mutta sitten sekin jaettiin niin kuin moneen osaan, että sä soitat yhden laulun nyt siinä ja sä suoritat osan siitä ja kaikki soittaa yhdessä ja toi soitti sen ja toi soitti ton, että siitä tulee semmoinen niin kuin luonteva osa myös, että esiintyminen kuuluu osaksi tätä musiikin opiskelua.
No, mä mietin, että jos joskus kirjoitetaan susta elämänkerta, niin se voisi olla sitten, että Tanhusta se lähti tai tämmöisen kirjan nimi. Mutta on jotenkin hauska koktaili. Ollaanko tuossa siis, hetkinen, se on jotain, onko se 90-luvun alkua, 80-luvun, missä me ollaan tuossa kohtaa, kun tanhutaan ja soitellaan viulua?
Se on sitä 90-luvun alkua.
Niin, joo. Missähän voimissa tanhuaminen on tänä päivänä? Kai niitä edelleen löytyy, niitä kansantanssiperinneseuroja, jotka niitä tarjoaa. Mutta.
No siis joo, itse asiassa tuolla Hyvinkäällä just Teatteri Betan joulunäytelmässä oli mukana siis Riihimäen kansantanssijoita. Eli ilmeisesti sitä vielä tehdään.
Ja
en ole silleen siinä skenessä niin sisällä, että osaisin tarkemmin sanoa, mutta hienosti he veti siellä.
Pitää pohtia nyt sitten meidän esikoisen kohdalla, että me ollaan tässä istutettu hänelle hokkareita jalkaan, että kokeillaan miten se menee. Mutta jos mentäisikin sittenkin tanhuamaan, miten se kääntyi sitten tuonne.
Tanhu on hyvä.
Joo. No hei, sieltä sitten se musiikki lähti kulkemaan mukana. Jos siirrytään sinne jonnekin kriittisiin teinivuosiin ja muihin, niin minkälaista on ollut Rosan elämä siinä kohtaa?
No. Mun tie vei tuonne musiikkilukioon. Mä olin tuolla Vaskivuoren lukiossa musiikkilinjalla ja sehän on siitä tunnettu lukio, jossa tehdään myös musikaaleja. Ja siellä sitäkin sai sitten tehdä ja toteuttaa ja se oli, mä aina kehun sitä, kun se oli niin mahtavaa, kun sai lähteä matikan tunnilta ja mennä bänditunnille tai laulutunnille ja sitten sai niinku luvan kanssa olla pois sieltä oikeista oppiaineista ja tehdä näitä asioita, mitkä kiinnosti. Mutta se tavallaan toi motivaatiot kyllä siihen opiskeluun, että sai niinku toteuttaa itseään ja sai oppia uutta just siitä, mikä itseä kiinnosti ja sitten se tavallaan aurasi sitä väylää niinku sit sinne omaan tulevaisuuteen myös. Että päädyin sitten opiskelemaan musiikkiteatteria. Luonnollisesti.
Tätä piti kysyä seuraavaksi, että oliko se sitten kuinka luontainen jatkumo, että siitä sitten lähdit jatkamaan nimenomaan lukiosta tämmöiseen niin kuin kiinnostuksen kohteita kohti.
Kyllä, joo. Joo, ja sitten jotenkin mä pääsin ehkä teatteriin käsiksi, että mä olin vuoden yhdessä kansanopistossa teatterilinjalla, niin siellä jotenkin ekaa kertaa ehkä pääsi syventymään nimenomaan siihen teatteripuoleen sitten. Mm. Ja se oli hyvä pohja sitten sinne musiikkiteatteriopintoihin.
Missä musiikkiteatteriopintoja suoritettiin siinä kohtaa?
Se oli tuolla Lahden ammattikorkeakoulussa, musiikki- ja draama-instituutissa, ja se on nyt jo lakkautettu valitettavasti, mutta siellä se oli silloin hyvissä voimissa, ja siellä oli ihan mieletön opetus ja tosi hyvä meininki, että sieltä sai kyllä valtavan paljon.
No sitten kun tuo on saatu pakettiin, me ollaan siinä kohtaa, missä ikävuosissa me mennään. Se on sellainen siellä parikymppinen Rosa.
Niin joo. Oliko mä nyt 21, kun mä lähdin, tai 20-vuotias, kun mä lähdin opiskelemaan joo. sinne Lahteen.
No mitä se ajatteli silloin, että mitä tämä elämä antaa? Onko sulla koko ajan selvänä se, että sä haluat tehdä teatteria työksesi? Siinäkin kohtaa siis.
No ei oikeastaan. Mä hain silloin myös yliopistoon niin kuin lastentarhaopettajaksi opiskelemaan ja pääsinkin sitten sinne ja pääsin myös sinne Lahteen ja siinä piti tämmöinen ehkä ensimmäinen valinta tehdä, että haluanko tämmöisen oikean, niin sanotun oikean työn vai lähdenkö tätä taidealaa sitten havittelemaan ja ajattelin silloin, että no lastentarhaopettajaksi voi opetella sitten tai opiskella myöhemminkin, mutta jos mä en nyt tavallaan lähde tuonne musiikkiteatteriin, niin en mä tuu menemään sinne sitten koskaan. Niin halusin sitten hypätä jotenkin siihen kelkkaan ja oli se kyllä hieno ratkaisu ja mietin joskus silloin, kun aamulla kävelin kouluun ja oli luvassa tanssituntia ja laulutuntia ja sitten vähän yhteislaulua ja teatteritunteja ja mä ajattelin, että jos mä olisin nyt siellä yliopistossa, niin sitten mä kävelisin sinne luennolle ja sitten mä istuisin siellä monta tuntia ja nyt mä saan mennä tanssimaan. Olin tyytyväinen kyllä tähän ratkaisuun.
Joo. Ootko sä ollut aina semmoinen tyyppi, että jotenkin niinku tekemisen kautta sisäistät ja omaksut parhaiten?
Kyllä, ehdottomasti.
Joo. Eli se on tullut luontevana osana myöskin tietyllä lailla ominaisuuksienkin osalta tuohon.
Kyllä, kyllä. Joo.
No se valinta tuli tehtyä ja päätit, että katsotaan epävarma kulttuurin kenttä, jossa leivän ansaitseminen on aina semmoinen elämä ja kuoleman kysymys, henkijäämiskysymys, niin sä päätit lähteä sille yllytyshullulle puolelle ja nyt tänä päivänä, kun katsoo taaksepäin, niin voi kai todeta, että ihan hyvin meni.
Kyllä, kyllä. Mm. Joo, mutta ei se toki ole ollut silleen helppo tie. Varmasti se olisi ollut helpompaa valita se toinen reitti, että se olisi ollut jotenkin semmoinen selkeä elämän polku niin kuin siinä ja töitä olisi ollut tarjolla hyvin ja muuta, että toki se on niin kuin ollut myös aika rankka polku sitten, mutta olen tyytyväinen, että olen tämän valinnan silloin tehnyt ja silleen.
Mitä se Lahden jälkeen tapahtui?
No mä silloin opiskeluaikana ja kun niin kuin kristittynä siellä taidealalla olin, niin siinä oli monenlaisia niin kuin pohdintoja ja kysymyksiä ja mietin paljon sitä, että miten haluaisin jotenkin tai miten voin kristittynä ihmisenä tällä teatterikentällä toimia, koska se on niin kuin, tavallaan omat arvot tulee monissakin hetkissä niin kuin pohdittavaksi, että miten tämä sopii nyt mun arvomaailmaan tai mitä niin kuin, millaisia rooleja vaikka haluaisin tehdä tai mitä ehkä en haluaisi tehdä ja niin poispäin. Jotenkin koin hyvin vahvasti silloin, että mä haluan nimenomaan tämmöisen kristillisen taiteen kentälle lähteä suuntaamaan sitten opiskelujenkin jälkeen. Ja sitten semmoisia monia arvokysymyksiä on sen jälkeenkin niin kuin tehnyt siinä just, että mihin sitten hakeutuu ja mistä sitä työtä hakee ja millaisia töitä haluaa sitten tehdä. Ja siinä itse asiassa toi Sevannon Antti oli aika merkittävässäkin osassa. Hän veti tuolla Suomen lähetysseurassa sellaista teatterikumbea. Ja hän pyysi mut sit sinne mukaan. Ja mä olin siellä ollut Antin ohjauksessa tuossa Onnevuori-musikaalissa, mistä tämä laulukin kohta sitten kuullaan. Mm-hmm. Antti pyysi sit mua siihen teatterikumbeen ja siellä sitten pääsin muiden kristittyjen teatterin tekijöiden kanssa tekemään paljon asioita. Siitä se on sitten lähtenyt.
Niinpä. Eli ollaan jossain siinä viime vuosikymmenen alkupuolella, kun joo. Lahdessa on saatu jutut valmiiksi ja siitä sitten rupeaa produktiot viemään uraa.
Kyllä. 2012 mä valmistuin. Joo. Silloin sitten. Hmm. Joo.
No teatterikumpe, sitten löytyy vielä mun Raamattu kylä, jolla on aika merkittävä vaikutus ollut sun elämään monellakin tapaa.
On, kyllä.
No, kerrohan siitä vähän.
No mä kerron siitä. Mä siis No äitini kautta itse asiassa ekan kerran päädyin sinne jo vuonna 2005, kun se oli just vasta silloin alkanut. Ja silloin kävin siellä piipahtamassa, mutta en sitten sen enempää jäänyt silloin siihen. Oli elämässä kaikenlaista muuta lukiohässäkkää ja muuta silloin. Mutta lukion jälkeen sitten 2007 äitini pyynnöstä jälleen menin sinne ja mun äitini oli silleen, että no siellä on muuten semmoinen tosi kiva semmoinen Matias. Ja mä olisin, että no niin, nyt äiti on taas löytänyt mulle jonkun hyvän puolison tässä, että kiitos vaan, että ei kiinnosta.
Ai sulla on sellainen äiti.
Mulla on se, ihana äiti on. Hän aina, äidit aina haluavat lapsilleen parasta mahdollista. Niin. No sitten menin sinne Raamattukylään, mulla oli semmoinen hetki sinä kesänä, että pääsin olemaan hetken siellä ja kohtasin sitten tämän Matiaksen ja nyt olemme sitten olleet naimisissa jo yli 10 vuotta. Mm. Äiti oli oikeassa.
Minkälainen se teidän love story on?
No me siellä Vivaamossa, sehän on semmoinen ihana maalaismaisema siellä. Siellä oli semmoinen vanha aitta ja siinä aitan edessä sitten illalla auringonlaskun aikaan keskustelimme ja hyttyset pureskelivat joka paikasta. Mm. Ja siellä sitten ihastuimme ja sitten kun se kesä oli ohi, niin sitten jatkettiin sitten tapailua ja silleen se sitten lähti liikkeelle meidän tarina.
Se oli hyvä päätös lähteä Vivaamon Raamattukylään.
Se oli, aina on hyvä päätös lähteä Vivaamon Raamattukylään.
Toi on muuten totta.
Kyllä.
Joo, mä tiedän tarkalleen ne paikat. Mä oon 2006 ollut siellä Riparilla, niin se on jättänyt kyllä sydämeen semmoisen jäljen se paikka ikuisiksi ajoiksi. Mutta se on tarjonnut Raamattukylän tämän musiikkinäytelmien osalta myöskin sulle rooleja ja paljon kokemusta ja semmoista, mitä sinne omaan kokemusreppuun on karttunut. Mitä sieltä on semmoisia, jos pitäisi sekä Kumbesta että Vivaamon Raamattukylästä nostaa semmoisia mieleen painuvimpia, mieleen parhaiten jääneitä projekteja, näytelmiä, roolisuorituksia, niin mitä nousee sulla ekana mieleen?
No Raamattukylä on ollut ehkä silleen merkityksellinen, että siellä jotenkin luotettiin muhun niin paljon, että mä olin vasta just silloin lähtemässä opiskelemaan, niin he antoi mulle tämmöisen vastuun, tämmöisen musiikkien opettamisvastuun, että mä opetin niille lauluroolin tekijöille niitä biisejä ja käytiin sitten läpi silleen, että he osaavat niin kuin hyvin sitten sen laulun siinä näytelmässä ja mä ihmettelen vieläkin, että miksi se antoi mulle tämmöisen vastuun, koska mulla ei ollut mitään kokemusta eikä silleen mitään niin kuin sellaista niin kuin, että miksi minut juuri pitäisi tähän nyt sitten valita. Mutta työ aina kasvattaa sitten kokoisekseen ja edelleenkin on sitten siellä ollut tässä samassa hommassa. Ja siellä on muullakin tavoin aina jotenkin luotettu ja uskottu semmoisia tehtäviä. Että jollain tavalla on niin kuin nähty, että on vaikka johonkin tämmöiseen asiaan sellaista potentiaalia. Ja sitten on jotenkin annettu mahdollisuus etsiä ja kokeilla ja kasvaa sit siinä asiassa. Ja se on ollut niin kuin ammatillisen kasvun kannalta ihan äärettömän tärkeää ja merkityksellistä. Monia tärkeitä rooleja siis siellä on kyllä tullut tehtyä. Osaankohan mä nyt mitään yhtä tässä nyt sitten.
No mikä on se ekana mieleen? On se sitten ollut ikimuistunut tai ei, mutta silleen, että kun sanoo Vivaamon Raamattukylä ja kesän teatterinäytökset tai muuta, niin mikä on semmoinen, että se napsahtaa, no toi juttu.
No ekaksi mulla tuli mieleen, mä en tiedä miksi se tuli mun mieleen, mutta sellaisessa Aurinkoranta musiikkinäytelmässä, niin mä esitin tällaista kuollutta vaimoa. Ja sillä vaimolle ei siis ollut, sillä oli vaan niin kuin yksi laulu. Siis se tuli siihen lavalle ja sitten se lauloi yhden laulun. Se oli tosi upea sellainen Tommi Kalleniuksen säveltämä laulu. Perttu Pöllönen teki siihen ihan upean, mahtavan sovituksen. Hmm. Ja sitten se lauloi sen laulun. Se puoliso oli tämmöinen muistisairas mies ja hän niin kuin nukkui, näki tavallaan unta siitä kuolleesta puolisosta. Ja sitten mä niin kuin lauloin siinä sen laulun ja jotenkin silittelin sen päätä sit siinä. Ja jotenkin se on jäänyt mieleen jostain syystä. Et vaikka se oli tommoinen aika pieni niin kuin osa sitä kokonaisuutta, mutta jotenkin merkityksellinen.
Jäänyt sydän alaan.
Joo.
No miten hyvin nousee muistot Onnenvuori -musikaalista. Hypätään sinne nyt sinne musikaalin maailman puolelle ja tämä nyt menee sitten enemmän just sinne Kumpe- ja Sevanto-osastoon. Mm.
Joo, silloin olin vielä opiskelemassa ja mun opiskelukaveri, silloinen Henna Simojoki, niin nykyinen Henna Wallin, hän vaan vinkkasi, että hei, on tämmöinen musikaali tulossa, että jos se kiinnostaa, niin kansi hakee. Ja mä sitten hain ja mut valittiin siihen päärooliin ja mä suoritin itse asiassa mun yhden työharjoittelun, kun meidän piti suorittaa niinku eri tämmöisissä produktioissa näitä työharjoitteluja, niin suoritin siinä sitten mun toisen työharjoittelun ja se oli kyllä hauska kokemus. Me kierrättiin ympäri Suomen sitten sitä esittämässä ja se oli hauskaa. Siitä on paljon niinku hyviä muistoja jäänyt mieleen ja se oli ehkä eka tämmöinen niinku isompi päärooli, minkä itse tein, että se myös opetti tosi paljon ja Anttihan on huikea ohjaaja, niin hänen ohjauksessa oli kyllä hyvä olla.
Ja eikö se mennyt niin, että Onnenvuori oli tietyllä lailla vähän semmoinen niin kuin jatko-osa Liekit -musikaalille?
Joo, se oli vähän niin kuin tämmöinen jatko-osa.
Itsenäinen produktionsa, mutta se niin kuin jotenkin löyhästi jatko-osan omainen.
Joo, se oli, että tavallaan siinä Liekit -musikaalissa siinä oli tämmöinen Riikka, joka lähti sinne, mikä se oli, Fuegoniaan.
Joo.
Ja sitten tässä Onnenvuoressa se Riikka oli sitten vanhentunut ja niin sitten tämä Essi, jota minä esitin, niin se lähti sitten sinne Fuegoniaan ja hänellä oli paljon ajatuksia ja sitten jotenkin sitä vähän lannistettiin siinä ja se oli ihan hauska tarina ja sitä oli kyllä kiva tehdä.
Ja Essikö laula sitten, että sinut täysin tunnetaan?
Joo, siinä oli semmoinen, olikohan se joku, mikähän se oli, joku lastenkoti, olisiko ollut, en ole ihan varma, mutta siinä oli niinku useampi tämmöinen nuori, jolla oli vähän rankkaa ja sitten yksi niistä meinasi päätyä aikaisiin radikaaleihin ratkaisuihin, niin tämä Essi laulo sitten tämän laulun hänelle sitten siinä musikaalissa.
No nyt tehdään hyppy sinne vuoteen 2011.
Joo, suurin piirtein.
Lähdetään kuuntelemaan. Sinut täysin tunnetaan. Rosa Nyman on täällä studiossa aamuvieraana ja hän laulaa tämän laulun ja sitten me palataan vielä pieniksi hetkiksi takaisin studioon.
On lähellämme jossain maa, yön varjo siellä katoaa. Jo mennyt takana on, soi siellä laulu sovinnon. On lähellämme jossain maa, jo siellä aamu sarastaa. Isä kuuntelemaan ja lapsi nauraa innoissaan. Et kulje tuntemattomaan, jo sinut täysin tunnetaan. Ja käsi suuren rakkauden laskeutuu ylle. Laskeutuu ylle eiliseen.
Radio Day.
Supersuuri Gregorian 25-vuotisjuhlakiertue saapuu helmikuussa Suomeen. Koe mahtipontinen konsertti suurempana kuin koskaan ennen. Tule kuuntelemaan ja kokemaan tämä maaginen ja maailman menestynein kuoro livenä Helsingin Finlandia-talolla tiistaina 4. helmikuuta. Turun Logomossa torstaina 6. helmikuuta. Ouluhallissa perjantaina 7. helmikuuta. Kuopiohallissa lauantaina 8. helmikuuta. Tampere-talolla sunnuntaina 9. helmikuuta. Jyväskylän paviljongissa maanantaina 10. helmikuuta. Liput alkaen 69,90 lippu.fi:stä. Osta ennen kuin ne loppuvat.
Kuka on kasvatuskumppanisi? Kristilliset päiväkodit ja koulut tarjoavat hyvää kumppanuutta kasvatustehtävässä. Lisätietoa kristillisistä kouluista ja päiväkodeista sekä niiden hakuajoista löydät nettiosoitteesta kristillinenkoulu.fi. Tervetuloa sivuillemme. kristillinenkoulu.fi.
Radio Dayn herätys.
Kyllä mä ajattelin, että Jeesus on aina ollut läsnä jollain tavalla elämässä, meidän perheessä oli niinku tämmöinen luonnollinen tapa uskoa, tai siis sillä lailla, että oli illanrukoukset ja oltiin mukana Mukula-messuissa silloin Vantaalla siellä Rekolassa, niitä tehtiin silloin, kun olin pieni ja olin siellä mukana sitten laulamassa ja Mukula-kuorossa et se on tavallaan ollut aina semmoinen luonnollinen osa sitä omaa elämää ja sitten elämän monissa vaikeissa vaiheissa alakoulussa, mun vanhemmat erosi ja sen jälkeen oli monta sellaista tosi rankkaa vuotta. Ja kyllä mä ajattelin, että se usko on ollut siinä se kaikista niinku oleellisin asia, mikä on auttanut sit pysymään pinnalla. Että kun oli vaikea hetki, niin mä muistan silloin, että mä aina rukoilin. Mä rukoilin, että auta Jeesus, että en mä niinku, en selviä tästä ilman sua. Ja mä olin kuitenkin sitä, niin kuin vielä ala-asteella, että et jotenkin ehkä se kertoo siitä, että se luottamus on ollut aika vahva siinä vaiheessa. Ja totta kai kun kokee elämässä vaikeita asioita, semmoisia asioita, mitkä ehkä lapselle on liian suuria, niin siinä sitten on hyvä semmoisiin suurempiin käsiin sitten jättää itsensä ja ne asiat.
Eli se on tullut niin kuin, sä oot semmoisessa lapsen uskossa saanut kasvaa ja sieltä. Sitten pikkuhiljaa. Siis onko elämänpolkuun mahtunut mitään semmoisia hetkiä, missä sä oot jotenkin kyseenalaistunut tai pohtinut tai miettinyt koko asian tämän Jumalan olemassaolon tai muuten tämmöisten suurten kysymysten äärellä, että onko tässä nyt ylipäätään mitään tolkkua? Kuuleeko mua edes kukaan? Vai onko se luottamus ollut aina niin vahva, että ei ole tarvinnut niin syvien kysymysten äärelle jäädä jumiin?
No, mulla on ehkä aina ollut tavallaan se semmoinen perusajatus siitä, että Jumala on, Jeesus kuulee mua, Jeesus rakastaa mua. Joissain elämänvaiheissa ne on ollut vähän kaukaisempia asioita, siis silleen, että niitä ei ole aktiivisesti ajatellut ja on, niin kuin, on tuolla maailmassa tullut pyörähdettyä monella tavalla. Mutta en ole ehkä koskaan kyseenalaistanut sitä asiaa. Ja se ehkä jotenkin on tuonut siihen, että aina on jollain tavalla niin kuin pyrkinyt kuitenkin kulkemaan sit sillä lailla, että johdatetaan ja rukoillaan sitä johdatusta. Mä nyt höpöttelen näin, en saa mitään selvää tästä, mitä mä tässä sanon, mutta siis joo. Eli on jotenkin aina Jeesus on kulkenut mukana, vaikka jotenkin olen joskus ollut siitä kauempana myös.
Eli semmoinen niin kuin, ei ole tullut semmoista sielun mustaa pimeää yötä koskaan sen suhteen, että onko tässä mitään järkeä?
No ei ehkä sen niin kuin uskon suhteen, mutta ehkä enemmän semmoisen oman kutsumuksen suhteen on niin kuin joskus niin kuin Jumalan kanssa kamppailu siinä, että onko tässä nyt tässä mitään järkeä tässä, että miksi sä haluat, mä oon nyt tänne näin ja minä haluan jotain järkevämpää tekemistä elämälle, mutta ei kun tähän taiteeseen on aina sitten hän minua ohjannut ja ehkä sitä kautta ollaan niin kuin kamppailtu Jumalan kanssa, että mitä hän haluaa mun elämältä ja mitä hän haluaa minulta. niin, niin se on joskus ollut semmoinen kipuilun aihe kyllä vahvasti.
Mutta se tahtoo varmaan olla luovan työntekijällä semmoinen, että siitä joutuu käymään sitä Jaakobin painia ihan joka tapauksessa, niin sitten varmaan myöskin kiukuttelemaan välillä sitä, että miksi mä voin tehdä jotain helppoa kellokorttityötä. Ja...
Just näin. Joo. Näin.
Kuulostaa tutulta tietyllä tavalla, vaikka erilaista työtä tehdäänkin, mutta jotain saman kuuloista tuossa on kyllä omiinkin ajatuksiin. No millainen sun Jeesus on?
Mun Jeesus on, nyt kun mä oon pääsiäisnäytelmää tässä miettinyt, niin jotenkin mulla tuli eilen sellainen ajatus, että Jeesus on majakka. Ja majakan tehtävähän on tavallaan niin kuin näyttää valoa, jotta ne veneet ei aja karille. Ja jotenkin ehkä se kuvaa just sitä, että Jeesus on se, on se valo, joka niin kuin ohjaa mua eteenpäin. Ja semmoinen niin kuin turva, että nimenomaan kun täällä on näitä karikoita ja vaaroja ja monenlaisia kipuja ja tuskia, niin sitten jotenkin kun katsoo Jeesukseen, niin sitten on mahdollista niin kuin löytää se tie ja eteenpäin. Että se on semmoinen jotenkin opas ja kumppani ja ystävä.
Semmoinen on hyvä majakka, jota seurata ja sitä valoa kyllä. Se on hyvin sanotettu. Sä mainitsit pääsiäisen. Ehkä semmoinen pienoinen mainospala tähän nyt viimeiseksi vielä siihen liittyen, koska se on varmaan se ensimmäinen iso ponnistus nyt sulla teatteriohjaajan roolissakin sitten teatteri Beetassa. Pitääkö vanha perinne edelleen paikkansa, että teet sitten jälleen kirjavaa vapaaehtoisten joukkoa pääsiäisnäytelmän tekijöiksi?
Kyllä. Sinne toivotetaan tervetulleeksi mukaan. Kaikenlaisia ihmisiä, eri-ikäisiä ja ei mitään teatteritaustaa edes tarvii olla mukana, että tervetuloa vaan sinne mukaan. Pääsiäisviikolla meillä on esitykset ja tässä kovasti kirjoittelen nyt juuri näytelmää ja katsotaan, millaisia majakoita siellä sitten tulee näkyviin.
Mahtavaa. No jos kiinnostuu tästä tai ylipäätään sanotaan, että Hyvinkää on siedettävän matkan päässä ja kirkkoteatterin tekeminen, tai sitten ihan vaan vaikka toi pääsiäisnäytelmä juttu kiinnostaisi, niin sano ihan nopeasti vielä loppu, että mistä kautta ottaa yhteyttä.
No Hyvinkään seurakunnan sivulta löytyy mun yhteystiedot, että sieltä osallistu kirkkoteatteri, sieltä löytyy mun tiedot, niin voi rohkeasti ottaa yhteyttä.
No niin. Hei, kaikkea hyvää tähän uuteen työhön teatteriohjaajana, Rosa, ja olipa kiva päästä tutustumaan sinuun ja mukavaa siunattua alkanutta vuotta.
Kiitos samoin.
Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.